Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Քրեական գործ սանիտեքի դեմ դատախազության պնդմամբ 2013-ից 2015 թվականներին Լիբանանյան ընկերության գործողությունների հետևանքով Երևանն ավելի քան 5 միլիարդ դրամի վնաս է կրել։ Ռուսաստանը Փաշինյանի իշխանության դեմ սաբոտաժի մարտավարություն է ընտրել, իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունը խորքային պետության մաս է, որը հարկավոր է մասնատել, այսօր Երևանում հայտարարել է Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Արդյոք Հրայր Թովմասյանին անվստահություն հայտնելու նախաձեռնությունը հաջողության շանսեր ունի քննարկում Երևանում։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նյու Յորքում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը հանդիպել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինի հետ, պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն կողմերն արժևորել են համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը որպես ընդհանուր կարևոր ձեռքբերում եւ գնահատել են փաստաթղթի դերը որպես Եվրամիության կողմից Հայաստանում մեկնարկած բարեփոխումներին աջակցելու Եվրամիության հետ փոխգործակցություն ընդլայնելու կարևոր գործիք։ Պաշտոնական Բաքուն արձագանքել է ՄԱԿ-ի գլխավոր Հաջողվում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի պաշտոնական ներկայացուցիչ Հիքմետ Հաջիևը մասնավորապես հակադարձել է Հայաստանի վարչապետի պնդումներին, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը տարածքային պահանջների մասին վեճ չէ։ Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի շրջանում կա հայկական և ադրբեջանական համայն, Ղարաբաղյան հակամարտությունը չունի կարգավորման այլ մոդել, քան Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, հայտարել է Հաջիևը։ Սիրիայում անցած մայիսին ենթադրյալ քիմիական հարձակման պատասխանատվությունը կրում է Բաշար Ասադի ռեժիմը, այսօր հայտարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, հավելելով, որ հարձակման մանրամասներն ուսումնասիրել է ամերիկյան հետախուզությունը։ Փոմպեոն հայտնել է նաև ամերիկյան նոր պայմանագրերի մասին ռուսաստանյան երկու ընկերությունների դեմ, որոնք սիրական կառավարությանը վառելիք են մատակարարել Մոսկվան քաղաքական անխոհեմություն է որակել Վաշինգտոնի այդ որոշումը, պնդելով, որ Սև ցուցակում հայտնված ընկերությունները Սիրիա վառելիք են տեղափոխել ռուսաստանյան զինուժի համար։ Սաուդյան Արաբիա միջազգային հանրությանը հորդորում է առավելագույն ճնշում գործադրել Իրանի ագրեսիային վերջդնելու համար։ Թագավորության արտգործնախարարը երեկ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում հայտարարել է, որ Իրանին ֆինանսական ռեսուրսներից կտրել է լավագույն ձևն է վերջ տալու այդ երկրի կողմից միջազգային իրավունքի խախտումներին։ Իբրահիմ Ալ-Ասաֆը կրկին պնդել է, Իրանն է պատասխանատու հրթիռային և անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով սաուդական նավթային ենթակառուցվածքների վրա հարձակման համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ մի թեմայի մասին, որ վերջին ամիսներին շատ է քննարկվել։ Խոսքը Երևանի աղբահանության մասին է, որը երկար տարիներ շարունակ մենաշնորային սկզբունքով իրականացվում էր Լիբանանյան Սանիտեք ընկերության կողմից։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո Սանիտեքի գործունեությունը շատերը այլ կերպ քան սաբոտաժ չէին անվանում։ Սկզբում պարզվեց, որ Սանիտեքի աղբատար մեքենաների մի մասը պատկանել է նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին առնչվող ընկերությանը, հետագայում աղբանության որակը քաղաքում անշահորեն ընկավ, ինչը ստիպեց քաղաքային նոր իշխանություններին աղբանությամբ զբաղվող նոր ընկերություն ստեղծել։ Այժմ էլ ահա դատախազությունն է հայտնում, որ Սանիտեքի դեմ քրեական գործ է հարուցվել։ Մանրամասները կներկայացնի Նարինե Ալեչյանը։
Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնատար ու Սանիտեքի իրավասու անձանց կատարած առերևույթ չարաշահումների հետևանքով Երևան քաղաքը 5.3 միլիարդ դրամի վնաս է կրել, հարուցվել է քրեական գործ, տեղեկացնում է գլխավոր դատախազությունը։ Ըստ դատախազության 2013 և 2015 թվականներին քաղաքապետարանի պաշտոնատար անձինք պաշտոնական փաստաթղթերում ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ են մտցրել Սանիտեք International ՍՊ-ի և Սանիտեք Սարալ ընկերության ընկերությունների կողմից մասնագիտական փորձառություն, անհրաժեշտ տեխնիկական ու ֆինանսական միջոցներ և աշխատանքային ռեսուրսներ ունենալը հավաստող ապացույցների առկայության վերաբերյալ, հրավերով առաջադրվող որակավորման չափանիշներին ընկերությունների հայտի համապատասխանությունը գնահատելով բավարար։ Դրա արդյունքում վերջիններից հետ կնքվել են Երևան քաղաքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ներառյալ ձմռան ամիսներին ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր։ Ընդհանուր առմամբ խոսքը պայմանագրով պարտավորված ծառայությունների ու վճարների ոչ պատշաճ կատարմանն ու պահանջվող քանակի և որակի աղբամանն էր չտեղադրելուն է վերաբերում։ Օրինակ 2013-15 թվականներին կնքված երկու պայմանագրերում էլ գրվել է, որ նախատեսված է եղել ընդհանուր 16,000 հատ մետաղական աղբարկղեր տեղադրել քաղաքում և դրանց մաքրման, լվացման, մատակարարման, պահպանման ու սպասարկման համար յուրաքանչյուր տարի վճարվել է 1.8 միլիարդ դրամ, սակայն պարզվել է, որ գույքագրվել է ընդամենը 5,170 կոնտեյներ, որոնցից միայն 99-ն են եղել մետաղական։ Իսկ ծառայություններ մատուցող երկու ընկերությունների ներկայացրած տվյալներով 2014 թվականից սկսած Երևանի քաղաքապետարանի հետ կնքված պայմանագրերով ձեռք են բերվել ու տեղադրվել ընդամենը 9,907 հատ 1,100 լիտրանոց կոնտեյներ։ Այս և դատախազության նշած մյուս մեղադրանքներին Սանիտեկն առայժմ չի պատասխանում։ Ընկերության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Քնարի Կարաքելյանը միայն փոխանցեց.
Իրավանական թիմը աշխատում է մեր մեկնաբանության վրա, այսինքն ինքը կլինի հայտարարության տեսքով։ Կարծում եմ, ինչ-որ որվա ավարտ մենք պատրաստ կլինենք արդեն բոլորին ներկայացնել մեր դիրքորոշումը։
Հերքում եք, որ
ոչ մի մեկնաբանություն չենք անում, պատրաստվում ենք հայտարարության հանդես գալուն։
Ավելի ուշ կփորձենք զրուցել դատախազության ներկայացուցչի եւ Երևանի ավագանու Իմքայել Խմբակցյան անդամի հետ։ Արդեն երեկոյան կլինի նաեւ սանիտեկի հայտարարությունը։
Սաբոտաժի կամ ավելի ճիշտ նենգադուլի թեմայով այսօր անդրադարձավ նաև Սասնա ծառերկուսակցության ղեկավար Շուշայի գումարտակի նախկին ժամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Նրա խոսքով սաբոտաժը հենց այն մարտավարությունն է, որ ընտրել են Ռուսաստանի իշխանությունները Հայաստանի հետ հարաբերություններում 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Սեֆիլյանը նաև անդրադարձել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի պաշտոնանկությանը, հույս հայտնելով, որ այն կդառնա ԱԱՑ վերափոխման գործընթացի սկիզբը։ Սեֆիլյանի համոզմամբ ազգային անվտանգության մարմինները Հայաստանի լիարժեք ինքնիշխանության ճանապարհին գլխավոր խոչընդոտներից մեկն են և անգամ այսպես կոչված խորքային պետության մաս։ Սեֆիլյանի ասուլիսին ներկայ էր Սարգիս Հարությունյանը։
Պաշտոնանք արված ԱԱՑ-ի նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը Կրեմլի վարձկաններից է և Հայաստանում գործող 5-րդ Շարասյան ներկայացուցիչներից։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց Սասնա ծառերկուսակցության ղեկավար անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանը։
Այս օրերին, այսինքն այս 1.5 տարվա ընթացքում, բոլորս նախագահանդես եղանք, թե առաջի օրվանից, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնվեց երկրի ղեկին, հայտնի Բեդուչյան կողմից, ես նկատի ունեմ Կրեմլի կողմից, Ռուսաստանի, սկսվեց մի գործընթաց, որի նպատակն էր օր առաջ ցախողացնել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը, և այդ գործընթացը մինչ այսօր շարունակվում է։
Սեֆիլյանի համոզմամբ այդ նպատակին են միտված Ռուսաստանի գործողությունները վերին Լարսում, երբ այսօր խոչընդոտվում է հայաստանյան բեռնատարների շարժը։
Բոլորս հանդես եղանք, թե ինչպես բարձրացրեցին գազիկինը, և ես ունեմ տեղեկություններ, որ առաջկա ժամանակներում ևս բարձրացնելու են գազիկինը։
Սակայն Ժիրայր Սեֆիլյանի բարեբախտաբար վերջին շրջանում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից դիմադրության ականատես եղանք, որը դրսևորվեց մի քանի ձևերով, և դրանցից մեկն էլ ԱԱՑ-ի տնօրեն Արթուր Վանեցյանի ու ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի պաշտոնանկություններ և խորհրդարանում առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրինագիծ, ըստ որի ուժային այդ կառույցները կկարողանան գլխավորել քաղաքացիական անձինք։
Ինչ վերաբերում է նախորդների ռևանշին, այսպես ասեմ, մինչև այն ժամանակ, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարգանիշը չէ, գդրուկ անգում չէ ապրած, այսինքն շատ ցածր չէ, ոչ մի բան չեն կարողանել, ոչ մի Կրեմլ, ոչ մի Ռուսաստան, ոչ մի բան չեն կարողանել իրենց 5-րդ շարասյուններով, իրենց վարձկաններով, իրենց կորձակալներով, ոչ մի բան, մազից չեն կարող գտնել այսօր Նիկոլ Փաշինյանի։
Խոսելով այն մասին, որ Կրեմլը այսպես ջանքերը գործադրում է հերինակազրկելու Փաշինյանի իշխանությունը, դուք այդ կոնտեքստում անդրադարձ եք նաև Վանեցյանին, անդրադարձ եք նախկին իշխանությունների նա հետը խոսում են պաշտոնների հինգերորդ շաբաթյան մասին։ Ես ճիշտ հասկացա ձեզ, որ դուք նաև ԱԱՀ-ի նախկին տնօրեն Մանեցյանին եք համարում 5-րդ Շարասյան ներկայացուցիչ, համարում եք, որ ինքը Վարչապետներից մեկն է, սա առաջին հարցը։
Այո, ճիշտ եք հասկացել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԱԱՀ-ի նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյան հերակա հրապարակային բանավեճը նախորդ օրերին թեժացավ, արձագանքելով Փաշինյանի Լոս Անջելեսյան հայտարարությանը, ուր Վանեցյանի քայլը համեմատվում էր 1991 թվականի պուտչիստների գործողության հետ։ ԱԱՀ-ի նախկին տնօրենը հրապարակ պարբերականին ասել էր. «Մեջբերում եմ, պատկերացնում եք, եթե հանկարծ ես սկսեմ խոսել առանց հետևանքների մասին մտածելու»։ Մեջբերման ավարտը։ Իշխող իմ քայլը խորհրդարանական խմբակցության պատգամավորները Արթուր Վանեցյանի այս խոսքերը բնորոշեցին որպես իշխանության հետ շանտաժի լեզվով խոսելու փորձ։ Առավոտի հետ զրույցում անդրադառնալով հարցին, 1.5 տարի պաշտոնաբարած ԱԱՀ-ի նախկին տնօրենը ասել էր. «Այն անձը, որին իր ծառայության ընթացքում կլինի զինվորական թե ոչ զինվորական, հայտնի են դարձել պետական գաղտնիքներ, եթե այդ անձը երբևիցե որևէ պարագայում հրապարակի այդ գաղտնիքները, ուրեմն նրան պետք է հռչակեն ազգի դավաճան»։
Եթե նա համարձակվի ինչ-որ գաղտնիքներ բացահայտելու, դրանում միայն ես ուրախ կլինեմ, որովհետև դրանով միայն կարակացնեն, որ գործող իշխանությունները սկսեն շատ ավելի արագ քայլեր կատարել դեպի ճիշտ ուղղությամբ, թող համարձակվեն այդ բացահայտումները անել։ Բայց այստեղ խնդիրը Վանեցյանի մեջ չի, խնդիրը գործող իշխանության մեջ է։ Նայեցեք, այսօր մենք ունենք պաշտպանության նախարարներ արդեն, որոնց նկատմամբ քրեական գործ է արուցվել, որոնք փախուստի մեջ են, մեկը Ռուսաստաններում, մյուսը Միացյալ Նահանգներում։ Դա քրական է, չէ՞, վերջապես մենք պետություն ենք, թե չէ։ Ինչ է նշանակում պաշտպանության նախարարները դրսում են և չեն կարողանում պերմանենտ ընտրել այդ մարդը։ Սա գործող իշխանության որդեգրած սխալ մարդավարությունից է։ Օր առաջ պարոն Փաշինյանը պետք է ամբողջ ղեկը հավաքի ձեռքում, օր առաջ, և այդ ամենից հետո ոչ մի Վանեցյաններ, ոչ մի ԱԱՀ-ներ, ոչ մի բան չեն կարող անել։
Մոսկվայի հետ հարաբերություններում առկա մյուս կնճռոտ թեման Հայաստանում հարուցված աղմուկալի քրեական գործերն են, ավելի ճիշտ դրանցում որպես մեղադրյալ ներգրավված նախկին պաշտոնյաների Ռուսաստանում ապաստանելու սովորությունն։ Առաջինը մարտի 1-ի գործով անցնող քիչ առաջ հիշատակված նախկին պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանն է, որի ռուսական անձնագրի գոյության մասին իմացանք միայն մեղադրանքների առաջադրումից հետո, երբ Մոսկվան հրաժարվեց արտահանձնել նրան։ Ռուսաստանում է նաև դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին պետ Միհրամ Պողոսյանը, գարնանը կարելիայում ձերբակալված, հետագայում ազատ արձակված Պողոսյանի թեմայով Հայաստանի դատախազությունից ուղարկվող պաշտոնական գրություններին Ռուսաստանի իրավապահները անգամ չեն պատասխանում։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ավելի քան 1 ամիս է Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը հայկական կողմին հստակ հիմքեր չի ներկայացնում, թե ինչու է մերժել ԴՀԿ նախկին պետ Միրան Պողոսյանին Հայաստան արտահանձնելու միջնորդությունը։ ՌԴ գլխավոր դատախազությունը միջնորդությունը չեր բավարարել, հիմք ընդունելով քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական գործերով իրավական օգնության և իրավական հարաբերությունների մասին կոնվենցիայի 19-րդ հոդվածի դրույթները։ Դրանցով նախատեսվում է այն դեպքերը, եթե այդպիսի օգնության ցուցաբերումը կարող է նաս հասցնել հանձման միջնորդությունը քննարկող կողմի, այդ դեպքում Ռուսաստանի ինքնիշխանությունը կամ անվտանգությունը կամ հակասում է նրա օրենսդրությանը։ Ռուսական կողմը այլ մանրամասներ չեր ներկայացրել։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը վստահ է, Ռուսաստանի իշխանությունները Միրան Պողոսյանին եւ մյուս հետախուզվող նախկին պաշտոնյաներին չեն արտահանձնում Հայաստան, քանի որ ռուսական կողմը ժամանակին անօրինական գործակցության մեջ է եղել նույն այդ պաշտոնյաների հետ։
Իրենք բնականաբար իրենց հաճախորդների շահերը պետք է պաշտպանեն, եւ նրանց անվտանգությունը պետք է ապահովեն, եւ դրանց թիվը կարող են ավելանալ գնալով, եւ մենք տեսնում ենք նաեւ անթաքույց աջակցությունը Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ Կրեմլի, ուրեմն ամենաբարձր ղեկավարության կողմից։
Հետախուզման մեջ գտնվող նախկին պատգամավոր դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին պետ Միրան Պողոսյանին սեպտեմբերի 20-ին մեղադրանք առաջադրվեց նաև փողերի լվացման հոդվածով։ Ըստ հատուկ հնչական ծառայության, Միրան Պողոսյանը թաքցրել է ապօրինի ձեռնարկատիրությանն իր մասնակցությամբ ձեռք բերված $1,190,000 ծագման իրական աղբյուրը, այդպիսով օրինականացրել այն։
Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում մեղադրյալների չարտահանձնել ինքը նաև ուղղակի քաղաքական ուղերձ է Հայաստանի իշխանությունը, որ ամենևին էլ նպատակ չունեն նպաստելու կամ աչակցելու կամ ավելի ճիշտ չխոչընդոտելու Հայաստանում արդարադատության իրականացմանը, որտեղ սա ըստ էության այդ չարտա անձնելը պետք է համարել որպես ոչ բարեկամ բարեկամական քայլ, այսպես կոչված ռազմավարական պետության կողմից, որը արտահայտում է արդարադատությունից մարդկանց թաքցնելու, հա, գործողությամբ։
Փողերի լվացումը քրեականորեն գրքի 3-րդ հոդվածն է, որով Միրան Պողոսյանը որպես մեղադրյալ է ներգրավել։ Ըստ հատուկ հնչական ծառայության ԴՀԿ ծառայության նախկին պետը պաշտոնավարման տարիներին օգտագործելով պաշտոնական դիրքը պատման եղանակով առանձնապես խոշոր չափերով գույք է աշտակել եւ չարաշահել է իր պաշտոնական լիազորությունները, ինչը առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Ապրիլին ՀԿՑ-ն միջնորդել էր դատարանին Պողոսյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար, այն բավարարվել է։
Սահմանադրական դատարանի շուրջ ծագած ճգնաժամի մասին քննարկումներ Երևանում շարունակվում են։ Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունների դատարեցման մասին ազգային ժողովում մշակված նախագիծը խորհրդարանի լիագումար նիստի օրակարգ կմտնի հոկտեմբերի սկզբին։ Դատական համակարգի բարեփոխումների հարցը Երևանում հավատարմագրված դիվանագետների ուշադրության կենտրոնում է նաև այդ թեմային այսօր անդրադարձել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության նորանշանակ ղեկավարը, լսենք Նաերան Ալբանդյանին։
Եթե Եվրամիությունը դատական համակարգի բարեփոխումներում խնդիր տեսնի, ուղիղ կհայտնի այդ մասին։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց միության նորանշանակ դեսպան Անդրեա Վիկտորինը։ Նա չցանկացավ մեկնաբանել սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը եւ շրջանառության մեջ դրված դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները կասեցնելու որոշման նախագիծը։ Վիկտորինը Հայաստանում առաջին անգամ չէ, դիվանագիտական առաքելությունը ղեկավարել նաեւ 2007-ից 2009 թվականներին, երբ եղել է Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանը։
The first of all, I think it is impressive and we have to welcome.
Շատ տպավորիչ է եւ մենք ողջունում ենք այն փաստը, որ Հայաստանի կառավարությունը կայուն կամք է դրսևորում դատական բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Թույլ տվեք ասել, որ դուք շատ բարդ գործընթացում եք գտնվում եւ անդրադառնում եք ամենաբարդ հարցերից մեկին։ Ես 10 տարի առաջ եմ տեսել, թե ինչ է նշանակում, երբ հասարակաղակացին վստահություն չունի դատական համակարգի նկատմամբ։ Ես մեծ հանձնարարություն եմ տեսնում կառավարության կողմից ռազմավարությանը եւ դրանից բխող գործողությունների ծրագրին ընթացք տալու ուղղությամբ եւ նորից ուզում եմ ընդգծել, եկեք նայեն գործընթացին դրական առումով։
On the road, and I want to underline once again, see the positive process.
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունների դատարեցման նախագիծը խորհրդարանը կքննարկի հոկտեմբերի սկզբին մեկնարկող լիագումար նիստում։ Ըստ նախագծի Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի քննությանը Հրաչ Թովմասյանի մասնակցությամբ խախտվել է դատարանի անաչառության սկզբունքը։ Քոչարյանի գործով Հրաչ Թովմասյանի անկողմնակալությունը կասկածի տակ է դրվում նաև նրա նախկինում հանրապետականին անդամակցելու փաստով։ Ըստ նախագծի Քոչարյանի եւ ՀՀԿ նախագահ Սերժ Սարգսյանի շահերը մնկնում են մարտի 1-ի քրեական գործով։ Նախագծի վերաբերյալ հրաժարվեց գնահատական հնչեցնել Սահմանադրական դատարանի անդամ Ալվինա Գյուլումյանը պատճառաբանությամբ, որ այսօր հայտնած իր կարծիքը կարող է իր ինքնաբացարկի հիմք հանդիսանալ։
Իմ մի բառը, որը կարող է ինչ-որ ձևով ընկալվել, կարող է արգելք հանդիսանալ գործի քննությանը իմ մասնակցության համար։ Իսկ այդպիսի արգելքի դեպքում մենք կարող ենք 1-2 դատավորի նման արգելքի դեպքում մենք կարող ենք ընդհանրապես քվորում մի խնդիր ունեն։
Իսկ Թովմասյանը կարող է մասնակցել այս
դուրս։
Չի մասնակցել։ Կարող է մասնակցել։
Ես դեռ չեմ կարող դրա մասին ասել, որովհետև ընդունված կարգի համաձայն բացարկի միջնորդությունը պետք է արվի դիմումը քննության ընդունելու պահին։ Եվ այդ պահին, երբ որ կորոշվի գործը քննության է ընդունում թե չէ, կորոշվի նաև, եթե հնարավոր բացարկներ լինեն, այդ դատավորների գործի քննության մասնակցության թույլատրելիության հարցը։ Այս պահին ես ոչինչ չեմ կարող ասել։
Միջազգային թեմաների մասին Թուրքիան չի պատրաստվում ենթարկվել Վաշինգտոնի ճնշմանը խզելով առևտրային կապերը հարևան Իրանի հետ։ Այդ մասին ամերիկյան լրատվամիջոցների հետ զրույցում Նյու Յորքում նշել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Նա նաև կասկած է հայտնել, թե Սաուդյան Արաբիայի նավթարդյունաբերական ձեռնարկությունների դեմ վերջին հարձակումների թիկունքում իրոք Թեհրանն է, հիշեցնեմ, այս վարկածին են հակված ոչ միայն Ռիադը, այլև Վաշինգտոնը և Լոնդոնը։ Լսենք Հեղինե Բունյանցյանին։
Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, թե չնայած ամերիկյան պատժամիջոցներին, Անկարան չի հրաժարվելու իրանական նավթից։ «Մեզ համար անհնար է դադարեցնել հարաբերություններն Իրանի հետ նավթագազային ոլորտում, և մենք շարունակելու ենք գազ գնել այդ երկրից»։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակներում հայտարարել է Ռեջեփ Էրդողանը ընդգծելով. «Չնայած Թուրքիան խոչընդոտների է հանդիպում Իրանի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով, այդուամենայնիվ մտադիր է էլ ավելի խորացնել հարաբերությունները Թեհրանի հետ, այդ թվում առևտրի ոլորտում»։ Էրդողանի այս հայտարարությունների օրեր առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ՄԱԿ-ի ամբիոնից հորդորել էր միջազգային համայնքին դադարեցնել համագործակցությունը Իրանի հետ և միանալ այդ երկրի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցներին։ Խաղաղասեր երկրների համար այսօր գլխավոր սպառնալիքը Իրանի ռեպրեսիվ ռեժիմն է, պնդել էր Սպիտակ տան ղեկավարը։
«Աշխարհի բոլոր ժողովուրդները պարտավոր են քայլեր ձեռնարկել, որևէ պատասխանատու կառավարություն չպետք է ֆինանսավորի Իրանի արյան ծարավը»։ Քանի դեռ Իրանը չի փոխել իր վտանգավոր վարկագիծը, պատժամիջոցները կմնան ուժի մեջ և էլ ավելի կխստացվեն։
Իրանի շուրջ տարաձայնություններն էլ ավելի են սրվել այս ամսվա սկզբին Սաուդյան Արաբիայի խոշորագույն նավթային օբյեկտների վրա անօթաչու սարքերով իրականացված հարձակումներից հետո, որոնց համար Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական Գերտերությունները մեղադրում են Թեհրանին։ Թուրքիայի նախագահը, սակայն, երեկ ամերիկյան Fox News-ին տված հարցազրույցում դեմ է գնացել ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների այդ դիրքորոշմանը։
«Չեմ կարծում, թե ճիշտ է Իրանին մեղադրելը. Մենք պետք է ընդունենք փաստը, որ այս մասշտաբի հարձակումները իրականացվել են Եմենի տարբեր հատվածներից, բայց եթե մենք ամբողջ մեղքը բարդում ենք Իրանի վրա, դա ամենաճիշտ մոտեցումը չէ, քանի որ այս պահին առկա ապացույցները այնքան էլ միանշանակ չեն վկայում դրա մասին»։
Ամերիկացի լրագրողը էլ ավելի հեռուն է գնացել և ուղիղ հարց տվել Ռեջեփ Էրդողանին. «Մտահոգություն չունեք, որ կարող եք գանվել Իրանի հանդեպ պատժամիջոցները խախտելու համար»։ Էրդողանն ի պատասխան պնդել է, ինքն անձամբ դեմ է պատժամիջոցներին և այս հարցում չի կիսում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի դիրքորոշումը։
Իմ տեսակետից աշխարհը չպետք է լինի այնպիսին, որ միայն հզորները ճիշտ դուրս գան։ Երբ լսում էի նախագահ Թրամփին, ուզում էի ըմբռնել գաղափարը. «Ես ուժեղ եմ, ես հզոր եմ, ուրեմն ճիշտ եմ»։ Այդպես չպետք է լինի։ Պատժամիջոցներին հարմարվում են, պատժամիջոցներից նախկինում խուսափել են։ Մինչև ուր կարող ենք հասցնել պատժամիջոցները։ Ես հստակ գիտեմ, որ պատժամիջոցները երբեք խնդիրներ չեն լուծում»։
Have never solved anything.
Նախորդին Նյու Յորքում կայացել է Ռուսաստանի և Վրաստանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Դավիթ Զալկարյանի հանդիպումը։ Սա երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների առաջին հանդիպումն էր վերջին 11 տարիների ընթացքում։ Ուշագրավ է, որ Զալկարյանի և Լավրովի այս հանդիպումը բավական դրական արձագանքի է արժանացել նաև Արևմուտքում։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազալ Աբայանը։
Երեք Նյու Յորքում առաջին անգամ 2008 թվականի հնգորիա պատերազմից հետո հանդիպել էին Ռուսաստանի և Վրաստանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Դավիթ Զալկարյանին։ Հանդիպումը տեղի էր ունեցել Շվեյցարիայի միջնորդությամբ։ Ռուսաստանն ու Վրաստանը 2008-ի պատերազմից հետո ունեն դիվանագիտական հարաբերությունները և նրանց պաշտոնյաների շփումներն անցնում են շվեյցարական կողմի միջնորդությամբ։ Վրաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարի խոսքով հանդիպմանը քննարկվել են բոլոր հարցերը, հիմնականը ռուս օկուպացիայի հետ կապված հարցերն են, ինչպես նաև Ժնևի անբանակցությունների հետ կապված հարցեր և իրավիճակը Հարավային Օսեթիայի սահմանին։ Հանդիպման մանրամասներ ոչ ռուսական, ոչ վրացական կողմերը չեն հայտնում։ Զաքարյան տեսագրություն է տարածել, որում շեշտել է Լավրովի հետ հանդիպելուց առաջ խորհրդակցություններ է անցկացրել իր արևմտյան գործընկերների հետ և հետո նոր համաձայնել հանդիպել Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ։ Ավելի վաղ հակամարտությունները կարգավորելու համար Ռուսաստանի հետ ուղիղ երկխոսության անհրաժեշտության մասին Մայքի ամբիոնից խոսել էր նաև Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Լավրով Զաքարիա բանակցությունները մեկնաբանել է Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան, այսօր հայտարարելով, թե Նյու Յորքում կայացած այդ հանդիպումը կարող է նպաստել երկու երկրների միջև առկա բարդ խնդիրների կարգավորմանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն իր հաղորդագրությունում պարզապես նշել է, որ հանդիպումը կայացել է Նյու Յորքում շվեյցարական կողմի միջնորդությամբ և որ հանդիպմանը քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունների հրատապ հարցերն ու մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային անվտանգության հետ կապված հարցերի շուրջ։ Բանակցությունների նախորդին Կոմերսանտին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարարն ասել էր, թե իր կարծիքով ավիահաղորդակցությունը Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև կարելի է վերականգնել։ «Ես երևի կվերականգնեի այդ չվերթները, ինձ թվում է այդպես ճիշտ կլինի, քանի որ Վրաստանի բնակչության մեծամասնությունը գիտակցել է Վրաստանի խորհրդարանում ուղղափառության միջխորհրդարանական վեհաժողովի ժամանակ կատարվածի սադրիչ բնույթը»,» հարցազրույցում ասել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ռուս-վրացական հարաբերությունները, հիշեցնեմ, ավելի էին սրվել հունիսի 20-ին, այն բանից հետո, երբ Վրաստանի խորհրդարանում տեղի ունեցած կոնֆերանսի ժամանակ ռուս պատգամավոր Սերգեյ Գավրիլովը զբաղեցրել էր Վրաստանի օրենսդիրմարնի ղեկավարի աթորը և փորձել հավաքի աշխատանքները շարունակել ռուսերեն լեզվով։ Այդ տեսարանը դժգոհության ալիք էր բարձրացրել նիստի ներկաների շրջանում, ինչպես նաև խորհրդարանի շենքում, հանգեցնելով բողոքի ակցիաների արդեն հաջորդ օրը հունիսի 21-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարել էր արգելել բոլոր չվերթները դեպի Վրաստան, ընդ որում Վրաստանը ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների համար ամենասիրված ուղություններից է։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր հայտարարել է, թե Ռուսաստանի իշխանությունները հուսով են, որ կգա ժամանակ, կստեղծվեն համապատասխան պայմաններ Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև ավիահաղորդակցությունը վերականգնելու համար։ Պեսկովը չի մանրամասնել, թե երբ է գալու այդ ժամանակը և որոնք են այն պայմանները, որոնց առկայության դեպքում կվերականգնվեն ուղիղ չվերթները երկու երկրների միջև։ Հիշեցնեմ նաև, որ Կոմերսանտին տված հարցազրույցում Լավրովը նաև ասել էր, թե Մոսկվան պատրաստվում էր չեղարկել այս ամռանը մուտքի վիզաները Վրաստանի քաղաքացիների համար, սակայն հունիսյան իրադարձությունները հետ էին մղել այդ գործընթացը, սրանից մեկտեղ Լավրովը հույս էր հայտնել հարցազրույցում, որ իրավիճակը կփոխվի, քանի որ մեջբերում եմ Լավրովի խոսքերը, Վրաստանում իրենց դիրքերն են ուժեղացնում խելամիտ քաղաքական գործիչները։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը հերթը գրում է, որքան էլ քաղաքական դաշտի ընդդիմադիր հատվածում պնդում են, թե իշխող թիմը 1.5 տարվա ընթացքում ձեռքբերումներ չի ունեցել դրական ուղղությամբ զարգացման միտումն, այնուամենայնիվ շատ ոլորտներում հնարավոր չէ չնկատել։ Հենց 3 կառավարությունն ականջալուր եղավ արտակարգ իրավիճակներում աշխատողների դժգոհությանը՝ կրակի, հրդեհի, ցրտի և ծայրահեղ այլ պայմաններ ներում աշխատողների վարձատրությունն այժմ 85-90 հազար դրամ է, գործադիրի որոշմամբ կավելանա 29%-ով, դառնալով 130 հազար դրամ։ Եկող տարվանից առաջին երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը 6 անգամ կավելանա 50 հազար դրամից, դառնալով 300 հազար դրամ, 41%-ով էլ կավելանա աշխատող մայրերի ամսական նպաստը 18 հազարից, դառնալով 25,500 դրամ։ Ցածր աշխատավարձեր մեր երկրում հիմնական դժգոհության պատճառ միշտ են եղել, և թերևս հենց այդ պատճառով է այս խնդիրը կառավարության ուշադրության առաջնագծում։ Թերթն ամփոփում է, նկատենք, որ բազմաթիվ ոլորտներում են աշխատավարձերի բարձրացումներ եղել, ակնհայտ են նաև ձեռքբերումները տնտեսության, արդյունաբերության և այլ ոլորտներում, գրում է ժողովուրդը։ Հայկական ժամանակը գրում են, ողբերգություն է, որ տարիներ շարունակ Հայաստանում իշխանական այնպիսի համակարգ ու կառավարման այնպիսի մեխանիզմներ են գործել, որ ցանկացած ոլորտ ուսումնասիրելիս կամ աղմկահարույց քրեական գործ քննելիս հսկայական կծիքներ են բացվում, ու պատահական չէ, որ ավելի ու ավելի հաճախ են տեսակետներ հնչում, որ եթե բոլոր նրանք, ովքեր նախկինում ինչ-որ հանցանք են գործել, պատասխանատվության ենթարկվեն, տակը մարդ չի մնա։ Այսպիսով իշխանություն
իրադարձություններին անուղակիորեն կոչ է արվում հաշվի առնել նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների ծառայությունները, անցյալը շատ չքչպորել և շարժվել առաջ։ Հայկական ժամանակն ամփոփում է, կարճաժամկետ շահերը ենթադրում են, որ չարժե շատ փորփրել ուժային կառույցների բարձրաստիճան պաշտոնյաների անցյալը, որովհետև դա իր մեջ ներքաղաքական ապակայունացման որոշակի վտանգ է պարունակում, իսկ երկարաժամկետ շահերը պարտադրում են հիմնովին մաքրել ուժային կառույցները այն սպաներից, ովքեր նախկինում ինչ-ինչ կոռուպցիոն սխեմաների մեջ են եղել։ Այսօր կարոտով են հիշում այդ ժամանակները և առաջին իսկ առիթի դեպքում կփորձեն վերադարձնել անցյալը, գրում է Հայկական ժամանակը։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15:00։